Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Rassism kui vahend eesmärgile jõudmiseks. Täpselt nii nagu sotsialism oli ka mõiste natsionalism, kõigest maskeering, pettus, propaganda. Tegelikult käib see kogu aaria rassiga eputamise kohta. Üks rassiteooria, see sama, mida kirjeldavad ajaloolased, oli propaganda jaoks ja teine oli see, mille järgi kohtud, kui inimeste õigusmeele kaitsjad tegid süüdimõist vaid otsuseid. Aga ikkagi oli esoteerilisel rassismil, väliselt nähtava rahvusühiskondliku rassismiga vähe ühist. Ega ükski rassiteadlik natsionaalsotsialist polekski osanud selle tarbetu rassismiga õieti midagi peale hakata. Nagu teada, ei pidanud Ordu Rosenbergi arusaamist mööda üldse tahtma enamuse natsionaalsotsialistliku partei liikmetega tegemist teha. Neile oli ju ette nähtud jääda kirjaoskamatuteks. Mitte iial ei muuda ma seda programmi, oli ütelnud Hitler. See on mõeldud rassidele, see on nagu dogma kirikus. Ja ainult vähesed valitud teadsid, keda ja kuhu see viib. Nii tuli heausksetel natsionaalsotsialistidel ja enam vähem puhastel aarialastel ka veel sõja ajal uskuda, et nad võitlevad Saksa rahva tuleviku nimel. Aga Hitler, tuulemees, oli seda laadi kitserinnalisusest kõrgelt üle, nagu ka nii mõnedki sakslased, kes uskusid tuhandeaastasse rahuriiki. Mõiste rahvus oli muutunud tühiseks. Tuleb päev, kui üldtuntud natsionalismist enam midagi järele ei ole. Isegi sakslastel mitte. Lõppude lõpuks oli ju nüüd käimas kosmilistes mõõtmetes maailma revolutsioon. Rassiuhkusel oli selles ruumi vaid kui vahendil.
Need professorid ja pimeduse jüngrid rikuvad mul kõik ära. Miks ma seda tahan? Aga sellepärast, et nad tekitavad rahutust ja ainult rahutuses on loovust. Igatahes laskem neil nende põhjamaise usuga käia oma enese teed. Selles küsimuses on pisut selgesõnalisem Heinrich Himmler. Ta leidis, et on täiesti ükskõik, kuidas veetsid oma eelajalugu germaani hõimud. Teadus lähtub oletustest, mis iga paari aasta tagant muutuvad. Nii polegi mingit tähtsust ka sellel, kui partei ise määraks kindlaks mingi oletuse, kui lähtepunkti isegi, kui see esialgu parasjagu kehtivate teaduslike seisukohtadega vastuolus oleks. Üks ja ainus, mille eest rahvas on nõus maksma, ja mille ta hästi vastu võtab, on kujutluspilt ajaloost. See on neile häda vajalik rahvusliku uhkuse ja väärikuse tõstmiseks. Aga meil on terve selle kahtlase ettevõtmise juures üks ainus huvi, et me sellesse, mida me esitleme oma rahvale tulevikupildina, sisse maaliksime ka nende mineviku. Rausching tsiteerib Hitlerit. Erilist salajast naudingut pakub meile nägemine, et meid ümbritsevad inimesed ise aru ei saa, mis nendega tegelikult juhtub. Ma tean loomulikult sama hästi kui need ülitargad intellektuaalid, et teaduslikus mõttes ei ole rasse olemas. Minul kui poliitikul on vaja mõistet, mis lubaks mul seni rahulikult ajaloolistel seostel põhinevast korrast lahti saada, et selle asemel sunniviisiliselt kehtestada täiesti uus ajaloo vastane kord. Ma pean maailma vabastama tema ajaloolisest minevikust. Niisiis, kui ma tahan maha kustutada inimrämpsu absurdseks muutunud minevikus selleks, et maailmale uut kõrgemat korda kehtestada, pean ma rahvad ümber sulatama. Ja selleks otstarbeks sobib mulle hästi mõiste rass. Tänu mõistele natsioon juhtisid prantslased oma revolutsiooni üle piiride ja mina lasen selle käiku üle Euroopa ja üle terve maailma kui uue valikuvõimaluse. Kõikidel rahvastel tuleb läbi viia oma ajaloo ümberhindamine. Antisemitismi pidas Hitler surm kindlalt oma propagandaarsenali üheks kõige tähtsamaks vahendiks. Meie poliitilise võitluse lahendamisel on antisemiitlikul propagandal lausa hädavajaliku abinõu roll, mis näitab, kui ruttu ja kui suurtes mastaapides hakkab kogu maailm üksmeelselt toetama juudivastast võitlust. Varsti pani Hermann Rausching paika Põhjamaa müüdi, vale ja pettuse. Skandinaavlased ei huvitanud Hitlerit mitte nende puhta aarialisuse ega ka viikingi kangelasmüütide pärast. Peamiselt huvitasid teda Rootsi ja Soome maagi kaevandused ja teatud mõttes välissakslased, olid nad siis Saksamaa kodanikud või mitte. Sain aru, missugust kuritegelikku mängu seal välissakslastega üldise maailma revolutsiooni nimel mängiti. Härras rassi nimel suruti nad hiigel pressi vahele, mis Hitleri kontseptsiooni kohaselt võimaliku psühhosõja puhul pidi juba varem nimetatud maad seest poolt vastupanu võimetuks tegema. Kõrgema kategooria parteikaaslaste kohta kehtib aga järgmine versioon. Nii nagu juudid alles läbi hävingu pidid neid ümbritseva maailma ülemvõimuks saama, nagu nad täna on, saame ka meie, kui õige jumala rahvas, terve maailma hävitamise läbi kõige vastaseks kaasaegseks jõuks ja maailma valitsevaks härras rahvaks kogu maailmas. Nimetus juudid kasutusele kõigi nende vaenlaste, kelle vastu tuleb võidelda üldnimetusena, siis läheneb Rauschningi ütlemine juba natsionaalsotsialismi ivale. Kaks põhimõtteliselt erinevat maailma seisid teineteise vastas. Kaks põhimõttelist tegelikust, kaks erinevat usutunnistust. Maagia maailm ja see teine, kartesiaanlikult mõistuslik ja ratsionaalselt ära seletav maailm. Maagilise maailma tumedad jõud, vastamisi juudi ja kristlaste jumalaga. Ja kui trummilööjad Hitleri ja Goebbelsi tulevase riigi Saksamaa taas ärkavast suurusest, kättemaksust, jõust ja tulevikust rahvale teada andsid, hakkasid need teadmise muidu nii terves rahvuskehandis resoneerima igivaenlaste ja mädapaisete vastu. Nii viidi mõistuse piire ületades läbi tagasipööre ratsionaalsest tsivilisatsioonist unenägude kaitstud mõistuse ülesesse julgeolekusse. Esile trügis uus maagiline maailmavaade, mille rõhuasetus oli mitte teadmisel, vaid tahtmisel. Euroopa õhtumaist eneseteadvust kippusid kõigutama müstika ja maagia. Peale elu enese muutmist hakkasid need muutma ka tegelikku teadust ja tehnikat. See, mida nimetatakse teaduse kriisiks, pole midagi muud kui et härrad on hakanud enda sisse vaatama. Et kuidas õieti nende objektiivsuse ja sõltumatusega lood on? Lihtne küsimus. Kes tahab midagi teada? Kes tahab orienteeruda teda ümbritsevas maailmas? Oleme sunnitud tõdema, et teadus on midagi, mis saab paika pidada ühe inimpõlve kui ajaloo ühiku jooksul. Küll aga on olemas veel põhjamaine ja natsionaalsotsialistlik teadus, mis on leppimatus vastuolus liberaalse juudiparteiga ja mis oma ülesandeid enam üldse ei täida, vaid tegeleb ainult ise enda mõiste kui niisuguse säilitamisega. Kõik on suhteline. Kui tegelik on tegelikkus. Igatahes loeti ka Thules, Plotinust ja ka indialasi, isegi Sohari, kes nagu Hermes Trismegistoski ütles, mis on üleval, see on ka all. Plotinus kirjutab loomulikest ja ebaloomulikest suhetest inimese ja kosmose vahel. See universum on üks ainulaadne loom, kes kõiki teisi loomi endas hoiab. Ka ilma üksteisega kokku puutumata mõjutavad nad üksteist ja teevad seda ka suurtest kaugustest. Kuna maailm on terviklik nagu loom, siis pole tal teisiti võimalikki, kui ise endaga kooskõlas olla. Tema elus ei saa esineda juhuseid, vaid üldine harmoonia ja üksmeelne kord. SS-riigi anatoomia autor Hans Buckheim tsiteeris Hitlerit. Seda maailma pole loonud meie, inimesed. Meie oleme vaid väikesed bakterid või batsillid sellel planeedil. Me võime selle seadused küll maha salata, aga me ei saa neid vältida. Me võime selle seaduseid mitte tunnistada, aga siis ei suuda me vältida selle tagajärgi, mis on mitte tunnistamise paratamatu tulemus. Nimelt peame ise kui nõrgad hukkuma. See kõik polnud Thule riigis mitte ainult hukkumise küsimus. See oli küsimus teadusele. Imekspandav oligi see, et maagiline mõtlemine oli end sidunud saksa metoodilisuse, loogika ja täpsusega nii majanduses kui tehnikas. Nii oli matemaatikast saanud matemaagia või lühidalt okkultism plus elekter plus soomusdiviisid. Universumaga olevat elav organism, mille üksikosad mõjutavad üksteist. Thule ordu oli oma esoteerilisele salaõpetusele võtnud ühe austerlasest nimetaja, Hans Hörbigeri. Juba 1931. aastal surnud masinaehitusinsener oli natsionaalsotsialistliku matemaagia looja. Tema töö lõi selle imeteaduse, selle kosmoloogia vastaselt kehtiva maailmapildi liberaaljuutlikust mõistuse inimesest, kelle kohta Hitler ütles, et neil polevat midagi ühist inimese ega loodusega. Nad olevat hoopis midagi muud. Järelhüüdes Hans Hörbigerile 1931. aastal ei suutnud jesuiit Josef Steinmeier varjata oma imetlust. Nii raskus jõu piiratuse kui senise tühja maailmaruumi maha salgamine rajavad Hörbigeri põhiseisukohtadele kolossaalse vundamendi, mille Hörbiger koos oma toetajatega tehniliselt meisterlikult rajas. Isegi kõige suurematel Weltaisi vastastel tuleb nõustuda, et Hörbiger on oma imetlusväärse sihikindlusega vastaste alavääristamisest jagu saanud. Õpetus ise oli vastuolus kõigi tollal kehtinud ametlike teaduslike põhimõtetega. Lisaks heitis ta halba varjuga tervele hulgale seni kehtinud inimarengu ajaloolistele kultuuriteooriatele. Teooria pakkus täieliku ülevaate kosmose arengust, seletas ära, kuidas tekkis päikesesüsteem, elu ja kuidas sündis inimvaim. See võib olla ka põhjus, miks Hörbigeri teoorial on veel tänagi miljoneid pooldajaid. Kõige tähtsam oli aga see, et Weltaisi õpetus toetas natsionaalsotsialismi saladust. See pakkus tõendeid inimese ja kosmose vaheliste maagiliste seoste kohta, milles oligi selle teooria mõte. Nad alustasid vaidlust õhtumaise teadusega selleks, et seda kõigutada ja hävitada, et selle läbi maagia ainus tõelisel dünaamiline väärtus uuesti ellu äratada. Ega siis Himmler, Rosenberg, Haushofer ja Hitler ilma asjata Weltaisi teooria toetajad ei olnud. Õpetus leidis hulgaliselt toetajaid ka tavaliste lihtsate inimeste hulgas. Lisaks valgustas Weltais mitmes punktis ka natsionaalsotsialistliku rassiteooria põhialuseid nii salajastele kui avalikele propagandistidele. Hörbiger sidus tehnilise perfektsiooni kõige vanemate müütidega nii nagu nad kõigis idamaistes pärimustes ja salaõpetustes esinevad. Ta äratas ellu idee kunagisest kõrgesti arenenud inimesest, kes oli aasta tuhandeid, võib-olla isegi sadu tuhandeid või sadu aasta tuhandeid tagasi näinud hoopis teistsugust taevast kui meie praegu, teisi kuusid ja teisi täherühmitusi ning kuulnud lugusid, hukkunud kõrgkultuuridest ja üliinimestest. Sellest õpetusest sai magnet, mis tegi Hörbigeri fännideks isegi nimekaid teadlasi, rääkimata juba tema tehnikutest. Nagu Lenard, kes koos röntgeniga kuulsad kiired avastas, või füüsik Johannes Stark, kelle spektroskoopilised uuringud olid tuntud kogu maailmas, või Ober, kelle oma kaaba ja mustade meteoriitidega oli kuulsaks teinud Dietrich Eckart. Terve maailm, alates Mehikot tolteekidest ja uuskinea matekulaagedest kuni piibli hiiglasteni välja on täis pühasid tekste või vähemalt suulisi pärimusi, mis kirjeldavad maa geoloogilist teket vastavalt Hörbigeri teooriale. Seni on ikka veel hoidutud Hörbigeri Weltaisi teooria ja kehtiva maailma ajaloo vaheliste seoste üle mõtteid avaldamast. Et mida kujutavad endast erinevad kuud, apokalüpsised, üliinimese teooria ja mida tuleks mõista inimese perioodilise muteerumise all? Hörbiger alustab oma maailma ajaloo valgustamist miljoneid aastaid tagasi kosmoses olnud vägevast kuumast kehast, mis olnud miljoneid kordi suurem meie praegusest päikesest. See leegitsev mass olla põrganud kokku teise hiigel planeediga, mis oli moodustunud kosmilise jää kokku kuhjumisest. Sellega oli alanud igavene võitlus tule ja jää vahel. Jää oli tunginud sügavale hiigel päikesesse ja nii ütelda puhanud seal mõningad aastamiljonid, kuni veeaur pani kogu kupatuse plahvatama ja käiski ürkkõmakas tule ja vee läbi. Üksikud osad olid nii kaugele katapulteeritud, et kadusid lõpuks maailma ruumi, aga teised tükid kandusid meie tsooni ja meie süsteemi, milles neid algselt oli olnud 30. Need tükid kattusid aega mööda jääga ja kuna muld sellise külmaga tekkida polnud saanud, tuli oodata, millal see sõda tule ja vee vahel lõpule jõuab. Mida võisid küll tunda kitsalaubalised teadlased üksik tähtedest oma linnuteed joonistades, kuuldes, et linnutee on kõigest ürkkõmakaga maailma ruumi tekitatud jääring. See vastu leiduvad meie kõiksuse tsoonis planeete, mis pidevalt võitlevad külgetõmbe ja ära tõuke jõuga ürkse lõhkemise hoo ja gravitatsiooni välja vahel, et alles jääda. Esialgne ära tõuke jõud, aga väheneb, mistõttu peab varem või hiljem iga planeet mõne teisega kokku põrkama. Seda laadi klompidel tuleb lõpuks taas jääks tarduda päikesesse tagasi langeda, et seal uut ürkkõmakat tekitades jälle uus ja igavene kosmos saaks sündida.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.